jouer au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tokolobela bongo kukata mabota oyo na monoko ya bamindele na lopoto babengaka ligature ya batrompe. Ligature ya batrompe ezali operation, ezali bakataka mwana mwasi kasi ligature yango esalamaka ndenge nini, ezali nini, esalamaka ndenge nini, na mbula nini to mwasi akokiko konsidere, akokiko zwa likanisi ya kosala ligature ya batrompe to pe akokiko kata mabota. E pi pona kosala yango esengeli nini? Pona kolobela yango lelo tozali na monganga o atali makambo ya basi to pe ginekolog Dr. Bila Ana nde akolobela biso yango. Dr. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala.
Merci.
Lelo tokolobela ndenge bato bayokaki kokata mabota na français balobi ligature ya batrompe. Docteur Bila Ana, ligature ya batrompe wana ezali nini?
Ezali nakanti mwa sinyo soyebi ba organe na ndenge ezali na kati. Donc matrice place mwana kokola batrompe place fécondation ekosalema donc place makina spermatozoïde kokutana pour informer mwana et puis à éviter ovaire et à mini place maki kokuta. Alors principe ya ligature et à kokata place au makina spermatozoïde kokutana comme ça moyen ya ya formation ya mwana et à l'issoute pour moyen kokutana et à l'issoute. Alors kokata wana sali makana opération.
Docteur, esa la makana opération, opération na niveau nini, esa la makana ndenge nini?
Ok, d'abord, avant opération, il faut d'abord mutu asinga yango. Ça veut dire que opération on a que ça les mains parce que couple, donc moi si j'ai mon côté, mais couple, moi si na mubali, va décider, déjà un basa na bana, et puis va décider que ma robot ali soussouté. Donc, il y a demande et qu'on a et pas il y a couple. Et ça, que docteur a dit il faut qu'on longe la bouille, il faut qu'on longe la trompe, ou bien il faut qu'on casse la trompe. Ou bien, il y a des maladies au docteur a dit qu'on a qu'on bica, il faut opération. Et ça, il y a demande et qu'on a et pas il y a couple. Et puis, la condition sous-soupée, il y a dit il faut moi si elle a plus que 35 ans. Il y a été né dans le baron à l'India à 35 ans.
Okay.
Et puis il faut payer condition mon souci, il faut moi na oya souka azala na un an. La condition na c'est à la remplir, c'est à la demande à couple, faut moi si azala na 35 ans, il faut azala pe dernier enfant azala na un an. Alors pourquoi la condition wana? Première condition, mon côté a koki ko imposer moi si ko kaka mabota. Tout le monde a pourquoi imposer couple au kata mabota. Donc il faut être là libre pour nous tenir ça va libre. Deuxième condition, 35 ans pourquoi? Parce que vous voyez vite pourquoi lié la yona vie. Ça veut dire moi si par exemple nous jeunes à cause là par exemple à commis veuve à cause bala mbali msusu ou bien à divorcer à cause bala mbali msusu. Arolinga a bota di susu na mbali oyasika. Bien le contraire aussi.
Matono mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC. Na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokomi mokolo malobi.